Në audiencën e sotme të përgjithshme, Papa Francesku, i sapo kthyer nga toka shejte, kërkoi ndjesë për ndarjet nga të cilat vijojnë të vuajnë vëllezërit në Krishtin. E u lut për paqen mbar linjen e mesme, për këto vise e për banorët e tyre që shpresojnë, edhe kur shpresat duken të humbura.
Nxitja e bashkimit të plot të krishterëve dhe inkurajimi i paqes ishin synimet e shtektimit tim. Desha t'u çoj një fjalë shpresë njerëzve të këtyre viseve, por ishin ata që më adhuruan këtë fjalë, këtë shpresë. Vjoja atë i shenjë duke u folur dhjetra mijëra shtektarëve që mbushnin si zakonisht sheshin e Shën Pjetrit për mbresat e pashlyeshme që mori me vete nga ato vise duke u kthyer në Rom. Kujtoj posaçërisht për qafimin me patriarkun Bartolomeu tek varri i shenjë. 50 vjet pas takimit historik të palit të gjashtë me Atenagorën.
Abbiamo avvertito tutta l'amarezza e la sofferenza.
E ndjejmë gjithë hidhrimin dhe vuajtjen e ndarjeve që vijojnë ndërmjet dishepujve të Krishtit. Njesh vërtet keq kur i kujton. Ky i bën shumë keq zemrës. Jemi ende të ndarë.
Më pas kërkesa për falje në emër të kishës, e lutja drejtuar shpirtit shenjë, i vetmi që mund t'i mjekojë e t'i shërojë plagët, hapur nga mira ngjarje në shtigjet e ngatruara të historisë së kishave të krishtera.
Una volta in più, come hanno fatto i papi precedenti.
Edhe një herë ashtu siç bën papët para ardhës, kërkoi falje për çka bëm për të favorizuar këtë ndarje. E i lutëm shpirtit shejt na ndihmoj të shërojmë plagët që u hapëm vëllezërve tanë.
Me mikun e vllain tim Bartolomeu, vjoj të tregonte papa, biseduam gjatë e të dy shprehëm dëshirën për të ecur krah për krah e akoma.
Fare tutto quello che oggi possiamo fare.
Të bëjmë gjithçka që mund të bëjmë që sot e tutje. Të lutemi së bashku, të punojmë së bashku për grigjen e hyjit, të kërkojmë paqen, të mbrojmë gjithësinë, të bëjmë bashkë gjithçka kemi të përbashkët e si vëllezër të shkojmë përpara.
Përpara edhe në udhën e paqes për lindjen e mesme. Ky inkurajim, kujtoi papa, ishte edhe qëllimi i shtektimit tim në Jordani, Palestinë e Izrael.
E l'ho fatto sempre come pellegrino.
Dhe e bëra gjithnjësi shtektar në emër të Zotit e të njeriut, me zemrën plot dhimbësuri për bitë kësaj toke, që për një kohë tepër të gjatë bashkëjetojnë me luftën, e kanë plotësisht të drejtë më në fund të shohin ditën e bardhë të paqes.
Prekëndej nxitja e besimtarve të krishterë për ta lënë veten të vajohen nga vetë shpirti shenjë, duke ja hapur zemrën me bindje të plot në ndihmën që vjen prej tij, e
që të jenë gjithnjë më të aftë për gjeste përvojtërie, vazhrimi e pajtimi.
Në vim papa i porositi të gjithë të jenë zejtar të paqes.
E così diventare artigiani della pace.
E paqja është prodhim zejtarie, nuk ka industri që fabrikojnë paqe, jo. Sajohet ditë për ditë nga dora mjeshtrit që punon me zemër të hapur në pritjet dhuratës Zotit. Prandaj nxita besimtarët e krishterë ta lënë shpirtin shejt t'i lyej me vajin e tij.
Duke përshkuar rishtas etapat e shtektimit, Francesku nënvizoi impenjimin e Jordanisë në pritjen e refugjatëve nga zonat e luftës, posaçërisht ata që ikin nga Siria e martirizuar, si edhe rëndësinë që ka kërkimi dhe gjetja e rrugëzgjidhjes së konfliktit izraelito-palestinez.
Per questo ho invitato il presidente di Israele.
Prandaj e ftova presidentin e Izraelit dhe presidentin e Palestinës, burra të paqes e zejtar të paqes, të vinë në Vatikan për të lutur së bashku me mua për paqen.
Mendimi ati të shenjtë shkoi në vim tek të krishterët e persekutuar në këtë zonë e në mbar lindjen e mesme. I quajti dëshmitar të shpresës e të dashurisë së krishterë, krip e dritë e këtyre trojeve. Nuk mund të mos u shprehte mirënjohjen e tij të kishës ati i shenjtë, këtyre të krishterëve që me praninë e tyre në këto vise të pashoqe, me lutjen, veprimtarinë edukative, ndihmën bamirëse, i shërbejnë pajtimit e faljes, duke dhënë ndihmesën e tyre të çmuar në shërbim të së mirës së përbashkët të shoqërisë. Ishte hiri i Zotit takimi me ta, theksoi papa. U çova shpresë, por edhe ata më ngarkuan me dhuratën e shpresës, shpresë kundër çdo arsyeje për të shpresuar, që e mbarta me vete në këtë shtektim të jashtëzakonshëm. Prekëndej mendimi i Franceskut shkoi tek ata që ikin nga zonat e konfliktit, që diskriminohen, po shtrohen në të katër anët e botës vetëm e vetëm pse janë besnik ndaj Krishtit, duke i ftuar besimtarët.
Preghiamo per loro e per la pace in Terra Santa e in tutto il Medio Oriente.
Të lutemi për ta e për pace në tokën shajte në gjithë linjën e mesme. Lutje e mbarkishës dhe moft edhe ecjen drejt bashkimit plotët krishterve, që bota të besojnë dashurin e hyjit, i cili në Jezu Krishtin erdi të banojnë nër ne.
Një ftesë e posaçme për të thënë një faleminderi me këtë njet, duke ju lutur Zojës këto ditë të fundit të majit me fjalë.
Regina della pace, regina dell'unità, fra i cristiani.
Mbretreshe paqes, mbretreshe bashkimit të krishterve, ti, nën e gjithë krishterve, na e jep paqen ne, jep jam barë botës, shoqrona në këtë ullë uniteti.